เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกครั้งหนึ่ง18:00 น.เสร็จๆก็จะพบกับรายการนี้ในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาติโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งมีถึง6 วันรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองตั้งใจที่จะนำเสนอเป็นสื่อสารเป็นเรื่องที่ควรจะได้พูดได้บอกได้กล่าวกันและกันผู้ที่เห็นประโยชน์ก็มีอยู่เยอะผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ไปเห็นว่าไปดูละมิงละครเต้นแรงเต้นกาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นประโยชน์กว่าก็มีเป็นธรรมดาธรรมชาตินะส่วนผู้ใดที่เห็นว่ารายการนี้มีประโยชน์นะมีคุณค่ามีสิ่งที่น่าจะได้ตั้งใจดูตั้งใจชมก็เชิญสำหรับอาตมานั้นตั้งใจนะตั้งใจที่จะเสนอเพราะชีวิตอาตมาผ่านมาจนกระทั่งป่านนี้นะอายุย่างเข้าต้องจะ70ล่วงไปจะ80ไล่กว่าหา80แล้วนี่ผ่านชีวิตมาพอสมควรเห็นความสำคัญเห็นว่าประโยชน์ในการที่จะรับธรรมะเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะถ้าสามารถที่จะรับธรรมะเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติเอาธรรมะให้ได้อาตมาว่านี่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่รู้จักสาระสาระพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่รู้จักสาระเป็นสาระนั่นแหละผู้เจริญผู้ที่เห็นอสาระเป็นสาระนั่นคือผู้เสื่อมนะผู้ที่เห็นอสาระเป็นสาระคือผู้เสื่อมเสื่อมจริงๆเป็นคนเสื่อมเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณค่าความมีชีวิตอะไรนี้เป็นต้นนะอาตมาได้พยายามใช้ชีวิตตัวเองตั้งแต่ออกมาบวชแล้วก็ทำงานด้านนี้นะตั้งอกตั้งใจทำงานด้านนี้โดยตรงคือด้านที่จะประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างตั้งอกตั้งใจนะต่อสู้จะเรียกว่าต่อสู้ก็คือต่อสู้เพราะว่ามันยากและมันก็มีคนไม่เห็นด้วยนอกจากไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็พยายามที่จะล้มล้างเขาพยายามที่จะต่อต้านทำอะไรอะไรอีกเยอะแยะนะอาตมาก็พยายามภาคเพียรที่จะทำให้รอดทำให้เป็นไปได้นะโดยที่ตัวเองมั่นใจทำงานมาเกือบ40ปีนี่มั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่มีชีวิตแต่ก่อนนี้ที่เป็นคารวาสอยู่ที่ยังไม่ได้มีปัญญารู้ว่าชีวิตคืออะไรควรจะต้องทำอะไรสิ่งที่ประเสริฐของมนุษย์คืออะไรตอนนั้นยังไม่เข้าใจอายุ36แล้วเห็นชัดจึงประกาศออกมาทางนี้อย่างจริงๆจังๆแล้วก็มาทำงานนี้ด้วยความเห็นจริงเห็นแจ้งว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยทั้งตนเองช่วยทั้งมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงเป็นสิ่งประเสริฐที่แท้จริงชีวิตของคนเนี่ยอาศัยการดำเนินไปดำเนินไปคนเราที่ไม่ได้รู้จักธรรมะก็แสวงหาความสุขแสวงหาความสูงความเจริญก็พยายามจะเป็นคนดีเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนเสียสละเป็นคนที่จะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอะไรพวกนี้ก็เป็นความรู้สามัญนะเป็นเรียกว่าสามัญสำนึกสามัญทุกคนก็เข้าใจแล้วก็พยายามปฏิบัติประพฤติอย่างนั้นนะแต่เสร็จแล้วเขาก็เสพหลงไหลในสิ่งที่ทำงานทำอะไรอะไรอยากจะได้สิ่งที่เป็นสุขก็พยายามแสวงหาความสุขตามที่ตนเองหลงคำว่าความสุขคำเดียวเนี่ย เป็นคำที่จะต้องศึกษาอย่างยิ่งที่สุดเลยถ้าใครเข้าใจคำว่าความสุขคำเดียวนี้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วคนนั้นจะรู้ตัวเองเลยว่าในโลกนี้มีแต่ความหลอกลวงความสุขคือความหลอกความสุขคือความหลอกเพราะฉะนั้นหัวใจศาสนาพุทธคือเรียนรู้ความทุกข์ความสุขคู่กับความทุกข์ความสุขนี่คู่กับความทุกข์ของโลกีนี่นะที่มนุษย์ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยความสุขคู่กับความทุกข์ความสุขจริงๆไม่มีพระเจ้าท่านได้ตรัสชัดเจนเลยว่าเป็นสุขาลิกะสุขหลอกๆสุขอลิกะแปลว่าความหลอกๆสุขาลิกะเป็นความหลอกเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งล้างเหตุแห่งทุกข์คือปฏิบัติธรรมตามหัวใจศาสนาพุทธนี่แหละคือมรรคองค์8หรืออริยสัจ4เนี่ยแล้วล้างเหตุแห่งทุกข์ไปความสุขที่เป็นคู่กันมันก็จะลดลงหมดดับเหตุแห่งทุกข์ได้ความสุขนั้นก็หมดไปเพราะฉะนั้นที่อาตมากล่าวว่าผู้ที่รู้จักความสุขที่แท้จริงนั้นจะเห็นความจริงจริงๆเลยแต่คนเราไม่รู้ได้ง่ายๆไม่รู้ได้ง่ายๆนะไม่เข้าใจได้ง่ายๆแม่นักปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้าใจง่ายๆเลยนะก็ไปหลงความสุขที่เสพบำเรอถ้าบำเรอกามบำเรอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบำเรอโลกธรรมได้ลาภมาได้ยศมามีความสุขได้สรรเสริญมามีความสุขหรือว่าได้เสพทางตาหูจมูกลิ้นกายมีความสุขได้เสพสภาพที่สัมผัสแล้วมันสมใจก็เป็นสุขก็พอรู้นะแล้วก็พยายามที่จะลดละมันกันหลายศาสนาพยายามเลิกแต่ไม่รู้สุขที่แท้จริงที่มันมีเหตุในการที่สร้างภพสร้างชาติโดยเฉพาะเป็นรูปภพอรูปภพไม่รู้ได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นศาสนาฤาษีศาสนานั่งสมาธิสะกดจิตได้รูปภพอรูปภพที่เรียกว่ารูปฌานอรูปฌานแบบฤาษีนั่นน่ะจึงเป็นผู้ที่ไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงแล้วก็ไปเข้าใจผสมประเสปุโลปุเรไปได้นะว่าเป็นสุขสงบจริงสงบจากโลกธรรมคือไม่ได้ไปแย่งลาภยศเขาวางปล่อยทิ้งไปจริงๆนะสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายก็ลดไปบ้างนะแต่ไม่ได้เข้าใจคำว่าความสุขที่เสพสมหรือบำเรอสัมผัสแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็ตรงกับอุปทานตรงกับที่ตัวเองยึดติดก็เป็นความสุขไม่ได้เรียนละเอียดอันนี้ที่ไม่ได้เรียนละเอียดอันนี้เพราะไม่ได้เรียนรู้ถึงอารมณ์ของจิตเจตสิกรูปต่างๆไม่ได้รู้อารมณ์ของจิตเรียกว่าเวทนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายไว้เวทนาถึง108สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็แยกไปว่ามันมีสภาพเกิดมีกำลังของสุขของทุกข์เรียกว่าอินทรีย์สุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์สมนัตินทรีย์โทมนัตินทรีย์อุเบกขินทรีย์อะไรพวกนี้เป็นต้นหรือว่าสุขทุกข์ที่มันเกิดมาจากเหตุทั้งสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางตะวันต่างๆมาเป็นสุขเป็นทุกข์และรวมทั้งสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์3ข้อกับทวารทั้ง6รวมเป็นมโนปวิจารณ์18เรียกว่าเคหสิกตะเวทนาอารมณ์แบบคนทั่วไปเลยชาวโลกทั่วไปเลยเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็มีวิธีที่จะเรียนรู้สุขทุกข์พวกนี้โดยดับเหตุเป็นอริยสัจดังที่กล่าวแล้วการดับเหตุถูกลดละจางคลายออกเรียกว่าเนกขัมมะแล้วอารมณ์ของจิตที่เนกขัมมะนี่ก็เหมือนกันกับเคหสิตะเหมือนกันคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์และเกิดจากทวารทั้ง6เหมือนกันแต่คนละขั้วเหมือนกันเรียกว่าคนละเรื่องเดียวกันใช้ภาษาที่เขาพูดกันคนละเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันคือเรื่องสุขเรื่องทุกข์เดียวกันแต่คนละเรื่องตรงกันข้ามกันเลยเนกขัมมสิตะเวทนาตรงกันข้ามกับเคหสิตะเวทนาอย่างนี้เป็นต้น ประเด็นนี้ที่อาตมาหยิบขึ้นมาพูดนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญของผู้ที่จะไปนิพพานผู้ที่เนกขัมมะผู้ที่จะออกจากโลกีหลุดพ้นจากโลกีไปนิพพานไปสู่จุดสูงสุดของศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าค้นพบถ้าไม่เข้าใจมโนปวิจารหรือไม่เข้าใจเวทนาในเวทนาที่จะต้องพิจารณาในสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้อย่างจริงจังเห็นแจ้งจริงมีญาณทัศนะอ่านออกจริงนะผู้ปฏิบัติธรรมขอยืนยันว่าปฏิบัติธรรมในสายไหนก็ตามถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่มีญาณเห็นอันนี้เป็นความจริงๆแล้วก็ละลดจนกระทั่งสามารถปฏิบัติเนกขมสิตะอุเบกขาเวทนาซึ่งเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวฐานนิพพานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นนิพพานสุดท้ายได้จะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เด็ดขาดนะอ้าวอันนี้ก็เป็นความรู้ที่แถมไว้สำหรับวันนี้ก่อนจะได้เข้าเรื่องที่อาตมาตั้งชื่อเอาไว้ว่าตอนนี้จะบรรยายธรรมะในเรื่องแบบคนจนแบบคนจนได้เริ่มมาแล้ว2วันแล้วแม่ฝนตกทั้ง2วันและเครื่องเทคนิคของเราก็ไม่ค่อยจะเต็มเต็งลมลุกลุกขาดขาดหายถ้าไม่รักกันจริงก็คงจะไม่ดูกันตลอดแต่คนไหนที่เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ก็ดูกันได้นะวันนี้ปลอดโปร่งดีจังเลยฝนไม่ตกที่นี่แต่ที่อื่นจะตกหรือไม่ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่รู้เพราะตอนนี้มันดูฝนหน้าฝนมันก็คงจะตกฝนตกกับโทรทัศน์ดาวเทียมนี่แม่มันเป็นของแสลงกันจริงๆเลยมันทำให้การถ่ายทอดมันไม่ค่อยเต็มเต็งเลยล้มไปลุกไปหายไปไม่ได้ดูไม่ออกดูไม่ได้นะอ้าวก็ตามควรเราก็พยายามที่จะทำให้มันได้ดีถ้ามีทุนรอนดีมีอะไรดีก็คงเพิ่มคุณภาพของทางเทคนิคขึ้นไปเครื่องมือดีอะไรแต่ไรอุปกรณ์ทางเทคนิคเขาดีขึ้นก็คงจะดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้ได้แค่นี้ก็เอาไปก่อนวันนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายตั้งหลัก2วันนั้นเกริ่นมาแล้ววันนี้จะตั้งหลักอธิบายพยายามที่จะขยายความให้เป็นรูปธรรมให้เป็นระเบียบอะไรให้มากชัดขึ้นนะก่อนจะได้อธิบายตั้งหลักก็ขอขึ้นต้นด้วยพระดำรัสของในหลวงก่อนและเราจะมีภาพนะเป็นภาพแผนภูมิออกมาที่อธิบายขยายความไปตามลำดับตามลำดับจะคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวลองอ่านดูก่อนนะเอาบทสำคัญบทเดียวที่อาตมาอ่านแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกคือแบบคนจนนะต้องแบบคนจนเนี่ยนะในหลวงท่านตรัสว่าแบบคนจนต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้ฟังให้ดีนะคำตรัสนี้มันเป็นการแสดงออกถึงจะเรียกอะไรพระมโนทัศน์ของในหลวงอ่ะพระมโนทัศน์ของในหลวงอ่ะพระคอนเซปต์ของในหลวงนะพระมโนทัศน์ไม่ใช่วิชั่นคอนเซปต์พระมโนทัศน์ของในหลวงอย่างชัดเจนนะต้องแบบคนจนไม่เราไม่เป็นประเทศร่ำรวยพระองค์ตรัสแทนประเทศนะเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศท่านบอกว่าเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยคำว่าไม่เป็นประเทศร่ำรวยเนี่ยมันชัดยิ่งกว่าชัดแล้วชัดยิ่งกว่าชัดแล้วนะก็ยังแล้วท่านก็ประธานเศรษฐกิจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงออกมาก็มีผู้ที่ขานแย้งโดยความไม่เข้าใจถึงพระมโนทัศน์ของท่านนี่แหละพระปัญญาธิคุณของในหลวงเนี่ยก็พูดกันไปเอง โดยเดาอาตมาว่าโดยเดาว่ารวยก็ได้ก็ท่านตรัสอยู่แล้วว่าไม่รวยไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยก็หมายความว่าทั้งประเทศทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเป็นประชากรของประเทศเราก็จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะและอาตมาจะได้ขยายความให้ฟังว่าทำไมความไม่รวยความเป็นคนไม่รวยนี่มันประเสริฐอย่างไรมันดีอย่างไรมันเป็นสุดยอดแห่งอุดมคติอย่างไรมันเป็นความจริงด้วยความจริงอย่างไรโดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่สอนไว้ชัดเจนมากนะจะได้อธิบายก็อธิบายไปนะคำตรัสคำแรกก็บอกว่าแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยนี่ก็รวมคลุมไปแล้วนะทั้งประเทศประชากรทั้งหมดเราท่านใช้คำว่าเราไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยก็คือแทนประชากรทั้งหมดไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรกำชับลงไปพอสมควรไม่ต้องไปร่ำรวยความร่ำรวยเราก็เข้าใจว่าคืออะไรใช่ไหมพออยู่ได้นะลงไปอีกขยายความขึ้นไปอีกพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากก็จะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากจะมีแต่ถอยหลังอันนี้เป็นพระปัญญาที่คุณของในหลวงที่ท่านตรัสว่าไอ้ก้าวหน้าอย่างมากที่จะเป็นประเทศที่เขาก้าวหน้ากันนะก็หมายความว่าอย่างนั้นท่านมองเป็นความถอยหลังเห็นไหมท่านมองทรงมองเห็นว่าเป็นความถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังอย่างนี้เป็นต้นนะประเทศที่มีแต่ความก้าวหน้านะมีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวขยายความอีกท่านทรงขยายความไปอีกว่าถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวอาตมาเห็นตามอย่างชัดเจนจริงๆเลยเห็นตามคำตรัสพระดำรัสของพระองค์อย่างจริงเลยเขาถอยหลังอย่างน่ากลัวโดยเขาไม่เข้าใจเลยว่าไอ้การที่จะต้องร่ำรวยความที่จะต้องเหนือชั้นการที่จะเป็นอย่างที่ก็ถือว่าการก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นการถอยหลังอย่างน่ากลัวมันทำลายสังคมมันทำลายสิ่งแวดล้อมมันทำลายความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์มันทำลายอะไรอะไรอีกมากจริงๆเลยแล้วโลกก็ร้อนโลกก็ปริปริตโลกก็จะอะไรใจต่างๆนานานี่เพราะความไม่เข้าใจอันนี้ทั้งนั้นเลยอันนี้ขออธิบายแทรกเล็กๆน้อยๆไปพลางนะถอยหลังอย่างน่ากลัวนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนนะถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนนะแบบคนจนคำนี้เนี่ยอาตมาว่ามันน่าจะขีดเส้นใต้คำว่าแบบคนจนเนี่ยขีดเส้นใต้ขีดให้หน่อยเถอะเน้นไว้เลยตัวนี้นะแบบคนจนนะแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนนะคำว่าแบบคนจนเนี่ยขีดเส้นใต้ทุกที่เลยนะแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปนะตำรานี่ก็ต้องหมายถึงตำราที่มันพาไปก้าวหน้าพาไปรวยใช่ไหมคงไม่ใช่ตำราแบบคนจนแน่ตำราที่พาไปจนแน่แบบที่ติดกับตำราเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการนะคนที่ทำงานตามวิชาการก็คือตำราหรือวิชาการที่ศึกษาที่ยึดถือกันนั่นแหละคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำรานะตำราที่ท่านตรัสไปก่อนแล้วเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกว่าอนาคตยังมีนะอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองไม่ตามเดิมวนไปอยู่อย่างนั้นไม่มีทางออกนะแล้วเขาก็บอกไว้ว่าอนาคตยังมีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่ท่านตรัสนะลงแต่ถ้าเราตอนนี้นะขึ้นวักนี้เลยแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบ เราจะก้าวหน้าเรื่อยๆอาตมาว่าเนี่ยผู้บริหารบ้านเมืองหรือผู้ที่มีอิทธิพลทางสังคมเป็นผู้นำเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างแก่สังคมควรจะได้ศึกษาคำตรัสบทนี้อย่างสำคัญโดยเฉพาะนักวิชาการนักรู้ผู้รู้ทั้งหลายแหล่ที่มากมายกายกองนี้น่าจะได้ศึกษาจริงๆนะคำตรัสนี้อาตมาถือเป็นแม่บทถือเป็นแม่บทของการบรรยายถึงแม่บทของการใช้ในการที่จะมาขยายความให้เห็นซึ่งมันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งสุดยอดถ้าคนไม่มีภูมิธรรมที่เป็นอริยะหรือเป็นโลกุตระที่เป็นปฏิโสตังหมายความว่าทวนกระแสโลกีจะไม่กล่าวดังนี้จะไม่พูดเช่นนี้เป็นอันขาดดังที่ท่านผู้รู้เยอะแยะท่านผู้มีฐานะทางสังคมสูงๆนึกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่เรียนมากจบด็อกเตอร์จบอะไรเป็นนักธุรกิจที่ร่ำที่รวยประสบผลสำเร็จทางโลกีอย่างมากมายที่เป็นอยู่เนี่ยจะเข้าใจยากเพราะฉะนั้นนักวิชาการนักรู้ทั้งหลายแหล่ที่ฟังคำตรัสของในหลวงนี่มาเหมือนกันจึงไม่เห็นด้วยและก็ไม่เข้าใจและก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายขยายผลทำให้เกิดผลต่อมนุษยชาติต่อสังคมตามที่พระองค์นำเสนอพยายามท่านนำเสนอมาจนกระทั่งมาทุกมาถึงวันนี้แล้วอันนี้ตัดไปตั้งแต่พ.ศ.2534พอตอนหลังๆมาท่านก็พยายามตัดแล้วก็ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยับเข้ามาเพื่อที่จะให้รับรู้กันได้เอาก็ไปย้อนแย้งเศรษฐกิจพอเพียงท่านว่ารวยก็ได้อีกเนี่ยอาตมาก็เลยท่านก็จะพยายามขยายความตามประสาอาตมานะอาตมาพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับอวดดิบอวดดีไปแข่งผู้รู้ไปทำอะไรข้านแย่งกับผู้รู้ทั้งๆที่อาตมานี่โธ่ไม่ได้เป็นนักศึกษาไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องรับรองอะไรต่ออะไรเลยในทางสังคมนะจบปริญญาตรีสักใบก็ไม่มีจะเป็นนักธรรมะที่สูงส่งทุกรับรองอะไรทุกอย่างไม่มีฐานะทางสังคมที่จะนะเป็นที่ยอมรับได้ในอย่างนั้นอย่างนี้ในลักษณะของอะไรคุณวุฒิชาติวุฒิอะไรต่างๆนานาไม่มีอะไรรับรองเลยแต่ตมาก็เหมือนคนอวดดีมาพูดมาบรรยายค้านแย้งกันอยู่อย่างนี้อาตมาก็ขอจริงๆขอบอกว่ามันเป็นความจริงใจของอาตมาเท่าที่อาตมามีภูมิรู้อย่างบริสุทธิ์ใจอย่างจริงใจว่ามันจะต้องพูดมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆเพราะเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะอันลึกซึ้งที่มนุษย์โดยเฉพาะเมืองไทยเป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆนับถือศาสนาพุทธกันอยู่ตั้ง 95% มันมีความจำเป็นเลยนะอาตมาว่ามีความจำเป็นแต่เขาก็ไม่เห็นจำเป็นไม่เห็นสำคัญอาตมาว่าเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญแต่ไม่เห็นเป็นความจำเป็นและก็ไม่เห็นเป็นความสำคัญที่จะศึกษาให้ดีๆและอาตมาก็ขออภัยที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ต้องขออภัยนำก่อนก็คือผู้รู้ที่รู้ศาสนาพุทธในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งละเอียดอย่างแท้จริงได้เผยแพร่มาก่อนอาตมาเผยแพร่กันเป็นหลักเลยเป็นกระแสหลักเผยแพร่กันจริงๆก็ไม่ได้เผยแพร่อย่างที่อาตมากล่าวขออภัยนะที่ต้องกล่าวอย่างนี้เผยแพร่อย่างที่ไม่เข้าไปถึงเป้าให้มันชัดเหมือนอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยไม่กล้าพูดท่านจะรู้หรือไม่รู้อาตมาไม่รู้ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่ได้เห็นอย่างที่อาตมาเห็นว่าจะต้องมาลดละมาจนอย่างที่ในหลวงท่านเห็นท่านตรัสว่าจะต้องมาจนมาแบบคนจนมาไม่ร่ำรวยทั้งประเทศในเราไม่เอาประเทศที่ร่ำรวยไม่เอาเป็นประเทศคนจนซึ่งเป็นเรื่องที่แม่ฟังแล้วจริงๆอาตมาเข้าใจนะอาตมาเห็นจริงๆว่าคนฟังแล้วเอ๊ะอันนี้ท่านพูดผิดพูดพลาดไปหรือเปล่าอาตมาขอยืนยันว่ามันมีบทอื่นๆเยอะแยะที่สนับสนุนบทนี้อยู่ให้มากน้อยท่านโดนใ ว่าเพ้อพาวไม่เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปหรูหราอย่างคนอื่นเขาอะไรทั้งตัดมาหมดแม้แต่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำนี้ก็เป็นคำที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ไปตีความกันไปเพื่อที่จะรวยเพื่อที่จะหรูหราฟู่ฟ้าอีกอย่างเก่าอีกเอาลองดูวันนี้อาตมาจะขึ้นต้นขยายความด้วยเอาแผนภูมิมาดูกันเอาภาพนี้ให้ทางบ้านได้ดูด้วยแล้วอาตมาจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะค่อยๆอธิบายไปนะจะช่วยอาตมาลากลูกศรก็ได้นะอาตมาทำภาพนี้ออกมาไม่ใช่อาตมาทำหรอกอาตมาให้ผู้ที่เขาทำเป็นทำนะทางโทรทัศน์นี่เป็น PowerPoint ออกมาเนี่ยนะก็เห็นภาพแล้วนะภาพนี้มีสองภาพภาพนึงแบบคนรวยนะอีกภาพนึงแบบคนจนนะมีสองภาพด้วยกันนะสองภาพนี้แหละที่อาตมาจะวิเคราะห์วิจัยอธิบายให้ฟังให้เข้าใจนะตอนนี้ฟังอย่างที่อาตมากล่าวก่อนแบบคนรวยเนี่ยอาตมาขยายความว่าผู้บริหารเศรษฐกิจพอเพียงอาตมาขออาศัยศัพท์คำนี้เศรษฐกิจพอเพียงนี้นะผู้บริหารเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็บอกว่าที่รวยได้เพราะว่าอันนี้แบบคนรวยนะเพราะฉะนั้นผู้นี้ก็จะยังชื่นชมอยู่กับความรวยนะยังจะต้องพยายามที่จะมีชีวิตนะดำเนินชีวิตไปด้วยการสะสมหรือว่าการทำให้ตนเองรวยนะและก็พยายามพัฒนาจะสอนคนจะแนะนำคนจะนำพาคนอะไรก็ตามตัวเองด้วยก็จะทำให้คนเกิดฐานะทั้งสี่ในสังคมเกิดฐานะทั้งสี่ในสังคมนะหนึ่งฐานะนักบวชสองฐานะนักบริหารสามฐานะนักบริการสี่ฐานะนักผลิต นี่คือคนในสังคมอาตมาแบ่งคนในสังคมออกเป็นสี่ฐานะอย่างนี้ฐานะนักบวชถือว่าเป็นฐานะคนสูงสุดฐานะคนสูงสุดฐานะนักบวชนะใช้ศัพท์ว่าฐานะนักบวชถึงแม้ว่าจะไม่เป็นนักบวชแต่เป็นฐานะสูงสุดของคนในสังคมก็ตามจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชเนี่ยถ้าเข้าใจเป็นภาษาธรรมะนักบวชคือผู้มีคุณธรรมมีคุณวิเศษหรือมีคุณสมบัติโดยเฉพาะพุทธศาสนาคือคุณสมบัติเป็นอาริยบุคคลคือเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีธรรมะที่เป็นคนประเสริฐนับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเลยโสดาบันเป็นคนที่เริ่มต้นนับว่าเป็นอริยะหรือเป็นคนประเสริฐตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่พวกเราชาวพุทธได้สวดได้ท่องกันมาตลอดเวลาตามบทสวดสังฆคุณน่ะอัฏฐปุริสปุคคราบุคคล8เอสัพพคะวะโตจัตตาริปุริสปุคคราหรืออัฏฐปุริสปุคคราเป็นบุคคล4หรือบุคคล8ตามที่ท่องสวดพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าและคำว่าสงฆ์คำนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไปเข้าพิธีบวชแล้วก็โกนหัวนุ่งห่มจีวรแล้วก็อยู่ตามวินัยอยู่กับตามกฎระเบียบของทางธรรมเท่านั้นคือสงฆ์คำว่าสงฆ์แปลว่าหมู่กลุ่มเพราะฉะนั้นหมู่กลุ่มของพุทธบริษัทฟังดีๆนะหมู่กลุ่มของพุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกานักบวชหญิงหรือนักบวชชายก็คือหมู่สงฆ์ทั้งนั้นคือพุทธบริษัทกลุ่มหมู่ของชาวพุทธเป็นสมณะที่1เป็นสมณะที่2เป็นสมณะที่3เป็นสมณะที่4อุบาสกก็เป็นได้อุบาสิกาก็เป็นได้นักบวชก็เป็นได้นักบวชหญิงนักบวชชายเป็นได้ทั้งภิกษุหรือภิกษุณีเป็นได้เพราะฉะนั้นคำว่านักบวชหรือคำว่าคนฐานะสูงฐ านะคนสูงสุดเนี่ยอยู่ในฐานะสูงสุดถือว่าฐานะข้างบนเลยที่แบ่งเป็นสี่แล้วก็อยู่ในฐานะชั้นขั้นที่สี่บางคนที่อยู่ในฐานะขั้นที่สี่นี่จึงเป็นคนที่มีคุณธรรมแท้ไม่ใช่เอาแต่แค่ไปบวชไปบวชนั้นท่านเรียกว่าสมมุติสงฆ์ไม่ใช่อริยสงฆ์ไม่ใช่จัตตาริปุริสะบุคลานิไม่ใช่บุคคล4ไม่ใช่บุคคล8ถ้าขยายเป็น8ก็โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่8ถ้าไม่ขยาย8ก็เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์นี่คือบุคคล4เป็นอาริยะบุคคล4เรียกว่าสมณะที่1โสดาบันสมณะที่2สกิทาคามีสมณะที่3อนาคามีสมณะที่4อรหันต์เป็นบุคคล4อย่างนั้นนี่คือนักบวชหรือฐานะคนสูงสุดจะเป็นทางนี่เอาอาตมาอธิบายแบบคนรวยก่อนนะที่คนที่คิดแบบคนรวยว่าชีวิตต้องรวยใครจะเป็นถ้าจะเป็นนักบวชจะเป็นพระเป็นเจ้าจะเป็นภิกษุก็ตามถ้ายังมีจิตมีในมโนทัศน์ในคอนเซปต์ยังคิดว่าคนรวยคือคนมีบุญคนรวยคือคนที่จะต้องยึดถือเอาให้ได้จะต้องรวยเป็นใครก็ต้องรวยโดยเฉพาะจะเป็นนักบวชหรือโดยเฉพาะยิ่งเป็นคฤหัสถ์ยิ่งต้องรวยอะไรก็แล้วแต่จะต้องคิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็คิดอย่างนี้ก็นี่แหละอยู่ในสายแบบคนรวยทั้งนั้นเป็นความคิดเดียวกันอยู่ในสายแบบคนรวยเป็นนักบริหารเป็นนักอะไรต่างๆนานาอยู่ในสังคมในระดับสูงก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระดับสูงแม้จะไม่อยู่ในร่างของสภาพของนักบวชหรือภิกษุก็คนฐานะชั้นสูงนี้เป็นคนฐานะสูงสุดต่อมาก็ฐานะที่สองคนในชั้นสูงเรียกว่าฐานะคนชั้นสูงได้แก่นักบริหารตั้งศัพท์ตั้งชื่อศัพท์ไว้ว่านักบริหารอยู่ในฐานะคนชั้นสูงอันนึงในฐานะคนสูงสุดอยู่ยอดยอดเลยนี่อยู่ยอดยอดเลยนี่แหลมแหลมนี่ดูตามรูปนะแหลมแหลมเนี่ยอยู่ยอดเลยนี่แหลมแหลมนี่คนฐานะสูงสุดฐานะต่อมาก็คือฐานะคนชั้นสูงนี่อยู่ต่อลงมาเนี่ยอันนี้ทำเป็นรูปให้ดูแหลมๆสูงสูงเป็นอย่างเงี้ยนะคนต่อมาฐานะคนชั้นสูงนี่ก็คือจะเป็นผู้ที่อยู่ในเราเรียกในสังคมว่าไฮโซหรือเรียกในสังคมว่าเป็นคนบริหารนักบริหารนักธุรกิจผู้ร่ำรวยผู้ที่มีฐานะชั้นไฮโซเรียกเป็นภาษาสาแสลงๆหน่อยก็เรียกกันอย่างนั้นเป็นผู้ชั้นสูงเขาว่าไฮโซก็แปลว่าชั้นสูงอยู่แล้วโซก็คือพวกสังคมพวกกลุ่มหมู่พวกโซเชียลนะไฮโซเนี่ยฐานะคนชั้นสูงต่อมาชั้นที่สามนี่คนชั้นกลางคนชั้นสูงนี่ก็จะมีปริมาณส่วนหนึ่งคนชั้นสูงสุดนี่ก็จะมีปริมาณน้อยน้อยคนชั้นที่สองชั้นสูงบทนักบริหารก็จะมีระดับหนึ่งน้อยก็มากกว่าชั้นโน้นแต่ก็ยังไม่มากนักชั้นกลางนี่จะมากถ้าจะเขียนเนี่ยมันได้สัดส่วนจริงๆคนชั้นกลางนี่จะมากคนชั้นล่างก็จะมากคนชั้นนี้ชั้นนี้จะน้อยน้อยน้อยไม่มากเท่าไหร่หรอกสองชั้นนี้คนชั้นสูงสุดนักบวชกับชั้นสูงนี่จะไม่มากเท่าไหร่คนชั้นกลางกับคนชั้นล่างนี่จะมากคนชั้นกลางคือนักบริการอาตมาใช้ศัพท์ว่านักบริการชั้นสุดท้ายชั้นล่างสุดนี่คนชั้นล่างสุดอาตมาใช้ศัพท์ว่านักผลิตนักผลิตใช้ศัพท์นี้เหมือนกันทั้งด้านขวานี่คือแบบคนจนทีนี้ดูแบบคนจนผู้บริหารเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งมาจนมีความคิดมุ่งมาจนอย่างที่ในหลวงท่านตรัสเลยเอาแบบคนจนหรือบริหารแบบคนจนเลยมุ่งมาจนหรือเป็นผู้บริหารแบบคนจนหรือเข้าใจว่าต้องทำอย่างคนจนถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นยอดอย่างนี้ฐานะแต่ฐานะอันนี้อาตมาใช้เรียกว่า จะเป็นฐานะคนสุขศูนย์ไม่ใช่ฐานะคนสูงสุดนะมาเรียกฐานะคนสูงสุดฐานเรียกฐานะคนสุขศูนย์นี่ฐานะนักบวชนะใช้ศัพท์ว่านักบวชฐานะคนสุขศูนย์อาตมานิยามแล้วนะว่านักบวชศัพท์ว่านักบวชนั้นแปลว่าแม้ไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นคนที่ไปเข้าวัดโกนหัวบวชทำพิธีก็ตามนะถือว่าเป็นผู้ที่เป็นสงฆ์อริยสงฆ์เป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ได้คารวะอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นได้อาตมาอธิบายไปแล้วฐานะคนสุขศูนย์สอสระอูขอไข่แล้วก็ศูนย์สอเสือสระอูยอหญิงสุขศูนย์หมายความว่าเป็นคนมีศูนย์เป็นคนมีศูนย์แล้วก็สุขมีศูนย์อย่างไรค่อยๆติดตามคำว่าศูนย์นี่เยี่ยมนักยอดนักนะยอดเยี่ยมนักศูนย์อันนี้ขยายให้ฟังแง่ไม่ฟังนิดนึงก็ได้คำว่าศูนย์คำนี้นี่แปลว่าเต็มและแปลว่าหมดเกลี้ยงศูนย์นี่นะแปลว่าเต็มก็แปลว่าหมดเกลี้ยงศูนย์คำนี้ใช้เป็นภาษาสอเสือสรูยอหญิงนี่เป็นภาษามาจากบาลีถ้าเป็นภาษามาจากสันสกฤตศูนย์เหมือนอ่านศูนย์เหมือนกันจะใช้สอสลาสรูนอหนูยอยักษ์เรามาเป็นภาษาไทยก็กระดันเขาให้ นั่นศูนย์ภาษาสันสกฤตเหมือนกันแปลว่าเต็มหรือแปลว่าไม่มีอะไรเลยมันเป็นสภาพสองอย่างคุณสมบัติสองอย่างศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าเราเรียกว่าศูนย์ก็อันเดียวกันกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเต็มกับศูนย์อันเดียวกันนะอันนี้แง่ๆไม่ให้ฟังก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีฐานะถึงขั้นมีคุณธรรมและมีโออาตมากดเข้าไปดับเลยอ้าวก็ถ้าคนที่มีศูนย์มีสุขอันนี้เนี่ยมีศูนย์นี้แล้วจะมีสุขจะได้ไขความกันเรื่องความสุขคำว่าสุขคำนี้อย่างสำคัญถ้าเผื่อว่านักปฏิบัติธรรมหรือว่าชาวพุทธไม่เข้าใจคำว่าสุขคำนี้อย่างชัดเจนเป็นปรมัตถ์อย่างชัดเจนเป็นอริยธรรมถ้าไม่เข้าใจชัดเจนแล้วไปปฏิบัติธรรมและแยกอารมณ์ที่เรียกสุขอันนี้จะเรียกว่าเนกขัมมะติตะโสมนัสเวทนาเรียกว่าอารมณ์สุขแบบเนกขัมมะแบบคนที่สุขอย่างที่ออกมาจากโลกีเนกขัมมะคือออกมาจากโลกีส่วนสุขอีกชนิดหนึ่งนั้นคือเรียกว่าเคหสิตะโสมนัสเวทนาอารมณ์อย่างมนุษย์ทั่วไปโลกีทั่วไปอย่างชาวโลกถ้าผู้ใดอ่านอารมณ์นี้ตั้งแต่ฟังเป็นภาษาไปเนี่ยยังไม่เข้าใจแยกไม่ออกคนนั้นปฏิบัติไม่ได้หรอกเมื่อเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วไปปฏิบัติเข้าใจก่อนเป็นสมาธิแล้วไปปฏิบัติแล้วก็จะเห็นอารมณ์อ่านอารมณ์ของตนออกปฏิบัติจนกระทั่งทำให้อารมณ์ของตนเองเป็นเนกขัมมะออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากโมหะออกจากความหลงออกจากโลกีเนกขัมมะนี่แปลว่าออกจากที่ไปติดไปยึดอยู่ไปหลงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารออกจากวัฏสงสารเรียกว่าหลุดพ้นมาจากความวนโลกีโลกที่มันเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นวิหิงสาอะไรพวกนี้ต้องออกมาจากอันนั้นได้หลุดพ้นออกมาได้เพราะดับเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมีญาณมีวิปัสสนาญาณมีวิชามีธาตุรู้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีธาตุรู้ต้องมีอธิปัญญาสิกขาปฏิบัติแล้วจะต้องมีปัญญาคือธาตุรู้เข้าไปอ่านรู้ความจริงพวกนี้จริงๆเมื่ออ่านรู้ความจริงนี้จึงเมื่อเข้าใจโดยทิฏฐิโดยความรู้โดยความเข้าใจเป็นปริยัติหรือเป็นบัญญัติแต่ภาษาเข้าใจด้วยตรรกะ ด้วยเหตุด้วยผลนะอ๋อมันต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนรู้อารมณ์อ่านอารมณ์ตนเองให้เป็นสุขเวทนาเป็นต้นทุกขเวทนาเป็นต้นอารมณ์สามัญมันสุขมันทุกข์โอ้แบบนี้เพราะพระพุทธเจ้าไปตั้งหลักที่คำว่าทุกข์เพราะฉะนั้นก็คือทุกขเวทนานี่แหละเคหสิตะทุกขเวทนานี่แหละเพราะผู้ใดเห็นตัวนี้อ่านตัวนี้ออกนั่นแหละคือผู้ที่เข้าสู่อริยสัจบทข้อที่หนึ่งเลยทุกขอริยสัจทุกอริยสัจข้อที่หนึ่งเลยเห็นทุกข์แล้วเป็นปริญโยยะอ่านออกมีญาณมีปัญญาเข้าไปรู้นี่แหละของจริงนะนี่แหละของจริงนะค่อยขยายความนะนี่อาตมาก็อธิบายไปแซมแซมปนๆไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ขยายความมาทีนี้มาอธิบายที่ภาพภาพแผนภูมิที่อันเนี้ยยังได้ขยายความจากข้างบนลงข้างล่างยังไม่จบนะเราอธิบายขยายให้จบซะก่อนแล้วเราจะได้ฟังเข้าใจดีทีนี้พอมาผู้ที่เข้าใจมาแบบคนจนแล้วนี่ผู้บริหารเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งมาจนหรือว่าบริหารแบบคนจนก็จะเรียนรู้จะศึกษาจะเผยแพร่จะนำพากันมาสู่ฐานะคนสูงสุดเนี่ยที่เรียกว่าสูงสุดทางด้านฝ่ายด้านอีกด้านนึงเนี่ยพอมาฝ่ายนี้คนสูงสุดอาตมาก็เรียกว่าสุขศูนย์ไม่เรียกว่าสุคนฐานะคนสูงสุดเรียกว่าฐานะคนสุขศูนย์เพราะท่านที่ได้ภูมิธรรมอันนี้แล้วเนี่ยท่านจะไม่เบ่งไม่หลงไม่ยกตัวอย่างไม่ยกตัวยกตนเป็นคนสูงคนสุดอะไรนะทีนี้ฐานะคนชั้นต่อมาก็คือคนชั้นสูงก็นักบริการแต่จะต่างกันจะเป็นนักขอไปไม่ใช่นักบริการนักบริหารแม้ชั้นเนี่ยชั้นคนระดับคนฐานะชั้นสูงเนี่ยเป็นนักบริหารที่จะต่างกันกับฝ่ายที่บริหารแบบคนรวยพัฒนาแบบคนรวยพัฒนาแบบที่จะพาสังคมไปรวยแต่ถ้าพัฒนาแบบจะพาสังคมไปจนฐานะคนชั้นสูงที่เป็นนักบริหารนี่ก็จะบริหารต่างกันนี่แหละเราจะเกิดการบริหารปกครองบ้านเมืองการเมืองใหม่นักการเมืองใหม่จะเกิดในอาตมาจะอธิบายลักษณะพวกนี้ไปให้ชัดเจนและจนกระทั่งสุดท้ายก็จะไปขยายความว่าแล้วเราจะปฏิบัติได้อย่างไรเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้ามาขยายตอนนั้นก็จะไปอีกครั้งหลังโปรดติดตามไปเรื่อยๆตอนนี้จะอธิบายถึงโครงสร้างตรงนี้ให้ฟังซะก่อนฐานะคนชั้นกลางคือนักบริการก็จะไม่เหมือนจะเป็นนักบริการจะเป็นคนชั้นกลางที่ไม่มีชีวิตเหมือนกับอีกชาวคนที่จะอยู่ในฐานะแบบคนรวยที่มีจิตมุ่งหมายไม่เข้าใจความเป็นแบบคนจนและเป็นสุขเนี่ยนะแบบคนจนที่เป็นสุขขอยืนยันว่าเป็นสุขสุขอย่างพิเศษเรียกโดยภาษาศัพท์ว่าอุปสมโมสุขหรืออุปสมโมสุขอุปสมะก็ได้อุปสมะสุขอุปสมะสุขเป็นภาษาวิชาการเป็นภาษาบาลีถ้าเรียกสูงสุดก็เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังยิ่งผู้เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยปรมังสุขขังเลยนะหรืออรหัตผลแต่ละอันก็ปรมังสุขขังทั้งนั้นนะคนชั้นกลางก็เหมือนก็เป็นเรียกว่าคนชั้นกลางเหมือนกันนะก็มีจำนวนนะอยู่ข้างบนเนี่ยคนสูงสุขศูนย์ก็จะน้อยนะคนชั้นสูงก็จะยังมีมวลน้อยคนชั้นกลางนี่ก็จะมากที่จริงจะเขียนให้ชัดๆแล้วชั้นกลางกับชั้นนี้นะโดยภาพนี่นะมันจะมากกว่านี้อีกอันนี้มันจะแคบกว่านี้อีกนะแคบกว่านี้อันนี้จะมากกว่าจะมากกว่านะคนชั้นล่างเรียกว่านักผลิตนี่ก็จะมากนะทีนี้ถ้าบริหารแบบคนรวยความรวยเนี่ยจะขึ้นไปสู่คนข้างบนดูดีๆฟังดีๆตรงนี้แหละประเด็นหลักประเด็นสำคัญเลยนะถ้าบริหารแบบคนรวยเนี่ยคนก็ต้องพยายามปฏิบัติตนทุกคนมีมโนทัศน์มีคอนเซ็ปต์ต้องรวยต้องรวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนแม้แต่ผู้บริหารแม้แต่ผู้ที่อยู่ข้างบนสุดสูงสุดเนี่ยก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องรวยกันทั้งนั้นน่ะคนรวยก็จะอยู่บนยอดจะชื่นขึ้นไปหายอดเพราะคนจนสุดก็ต้องการรวยคนบนคนล่างสุดนี่ก็ตั้งแต่กระจอกขอทานก็ต้องการรวยหมด นะเพราะฉะนั้นคนความรวยจะไปกระจุกอยู่ที่ยอดความจนจะลงมาสู่ข้างล่างอย่างเต็มที่ในแนวคิดนี้นะฟังให้ดีนะอาตมาว่าแผนภูมินี้อธิบายง่ายอธิบายชัดนะคนรวยจะขึ้นไปกระจุกอยู่ข้างหาข้างบนหมดนะนี่ก็รวยสุดนี่ก็รวยรองลงมานี่ก็รวยพอได้นะเรียกว่ารวยพอได้หรือจนแล้วคนชั้นกลางก็เริ่มจนแล้วจริงๆก็ไม่ใช่รวยแล้วจะรวยอยู่ระดับชั้นเนี่ยชั้นนักบริหารกับชั้นสูงสุดเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะลดลงมาในชั้นกลางนี่ก็จะจนชั้นล่างไม่ต้องพูดเลยจะเรียกว่าอะไรดีมันยิ่งกว่าแม่ยอดจนเลยเรียกว่าจนแต่ความจนชนิดนี้เนี่ยยิ่งจนยิ่งแย่ฟังความนี้ก่อนยิ่งจนยิ่งแย่คนพวกนี้จนแล้วทุกข์จนแล้วเดือดร้อนจนแล้วทรมานยิ่งแย่นะจนยิ่งแย่นี่นะจนเป็นความจนที่ยิ่งแย่เพราะเราใช้ศัพท์คำว่าความจนเหมือนกันกับทางฝ่ายนี้ด้านนี้นะด้านนี้นะด้านถ้าเราดูภาพเราก็จะเห็นด้านขวามือนี่แหละนี่ก็ใช้ความว่าจนเหมือนกันถ้าบริหารหรือว่าเข้าใจลักษณะมนุษย์ควรจะเป็นอย่างแบบคนจนแล้วก็เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจการบริหารแบบคนจนมุ่งไปจนคนจนก็จะอยู่ข้างบนจนสูงสุดก็คือพวกนักบวชพวกสุขศูนย์นักบริหารก็ตามจะเป็นนักบริหารชั้นสูงสุดเนี่ยขึ้นไปอยู่ระดับนี้เนี่ยเป็นได้นะคารวะก็เป็นได้เป็นอรหันต์ได้ก็จะจนแต่จนในนี้จนยิ่งยอดส่วนจนดังนี้มันจนยิ่งแย่จนยิ่งแย่หรือยิ่งยากอันนี้จนยิ่งยอดยิ่งใหญ่จนที่มหัศจรรย์เป็นคนจนมหัศจรรย์จนที่ยิ่งยอดยิ่งใหญ่ผู้ที่เข้าใจมีมโนทัศน์ว่าต้องพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นคนจนให้ได้นะจนอย่างไรค่อยฟังตามไปจะขยายความว่าจนมีความสุขจนมีความประเสริฐจนมีประโยชน์คุณค่านะเป็นคนจนอย่างนั้นฟังคนจนนี้ก็จะสูงๆที่จะมีภูมิธรรมถึงขั้นโสดาสกิทาขึ้นไปจนถึงขั้นอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นแน่นอนมันก็น้อยนะก็น้อยเหมือนกันแหละทางนี้ก็น้อยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างบนนี่จนนักบริหารก็จนรองลงมานักบริการก็จนรองมาอีกถ้าลงคนสุดท้ายลงข้างล่างนี่ก็จะจนหรือรวยมากกว่าชั้นคนชั้นกลางคนชั้นกลางก็รวยมากกว่าคนชั้นสูงคนชั้นสูงก็รวยมากกว่าคนชั้นย่อถ้าบริหารแบบคนจนความจนก็จะขึ้นไปข้างบนความรวยก็จะลงข้างล่างส่วนทั้งที่บริหารแบบคนรวยความรวยจะขึ้นข้างบนจนกระจุกก็ขอไปรวยกระจุกจนกระจายรวยกระจุกจนกระจายคนชั้นล่างก็จะจนส่วนถ้าบริหารแบบคนจนจนกระจุกรวยกระจายจนกระจุกรวยกระจายเพราะฉะนั้นคนในระดับล่างสุดจะรวยสุดถ้าอาตมาจะอธิบาย4ฐานะนี้คือนี่คือฐานะอรหันต์สูงสุดฐานะอรหันต์จนที่สุด2อันที่2นี้อนาคามีจนรองลงมาอันที่3นี้ก็จนรองลงมาอีกหรือรวยละถือว่ารวยสกิทาคามีโสดาบันชั้นล่างรวยที่สุดนะจะเป็นนักผลิตแล้วเป็นผู้ที่เป็นแรงงานชาวไร่ชาวสวนชาวนาจะเป็นคนมีสมบัติมากคนจนที่สุดหรือนักบริหารผู้ที่ระดับบนนี้จะมีภูมิปัญญารู้ว่าไม่สะสมจำเป็นภูมิปัญญารู้ว่าต้องให้โอกาสให้คนชั้นล่างนี่เขามีทรัพย์สินคานเพราะ1กิเลสเขามากกว่า2เ ขาเองจะต้องใช้ทรัพย์สินพวกนี้อย่างคนนักผลิตนักชาวไร่ชาวนาเขาจะต้องมีแผ่นดินมีสวนมีไร่มีนาเขาจะต้องมีทรัพย์สินคานเขาจะต้องมีทุนรอนเขาจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขาจะต้องทำเยอะแยะเพราะนักบริหารนี่ไม่ต้องหรอกมีส่วนเครื่องบริประกอบเครื่องช่วยแรงอะไรบ้างไม่ยิ่งชั้นบนเลยชั้นสูงสุดชั้นผู้ที่สุขศูนย์ชั้นนักบวชหรือชั้นที่ยอดสมมุติว่าเป็นนายกเลยไม่ต้องมีสมบัติอะไรเลยก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทุกอย่างก็อยู่กับอย่างสวัสดิการสังคมซึ่งฟังแล้วมันเหมือนกับนิยายลอยลมยิ่งกว่าอะไรของที่เขาเขียนอะไรนะเรื่องอะไรที่เทอร์มัชโมเขียนอ่ะไม่ใช่เทอร์มัชโมเขียนเซอร์เทอร์มัชโมเขียนเรื่องนิยายเรื่องยูโทเปียแค่นี้ก็คิดไม่ออกแม่อาตมาเนี่ยจะอัลไซเมอร์กินนะยูโทเปียที่เซอร์เทอร์มัชโมเขียนไว้เป็นเหมือนกับเมืองอุดมการสังคมอุดมการสังคมอุดมคติที่จะอยู่กันอย่างอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เป็นเรื่องจริงได้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธนี่แหละสุดยอดนะจะทำได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วถ้าคนที่มีมโนทัศน์หรือมีจิตเข้าใจมีภูมิธรรมที่เข้าใจสภาพแบบคนจนแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาคนให้มาปฏิบัติตนให้เป็นคนถ้าจะจนก็คือไม่สะสมนะไม่สะสมนะคนจนก็ไม่สะสมใช่ไหมนั่นก็แต่ทำงานขยันหมั่นเพียร นะขยายความก่อนจะนี่สรุปลงไปก่อนว่าความรวยจะขึ้นไปอยู่ส่วนบนนะและคนรวยจะมีปริมาณน้อยนะนี่ขยายอธิบายไว้ข้างล่างเนี่ยนะความรวยจะขึ้นไปสู่ส่วนบนถ้าจะบริหารหรือว่าเข้าใจว่าคนเราจะต้องรวยในจิตในใจยังนึกติดใจอยู่อย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้จะเข้าใจอยู่ว่าเป็นความประเสริฐของคนจะต้องไปรวยความรวยจะขึ้นไปอยู่ส่วนบนและคนรวยจะมีปริมาณน้อยส่วนความจนจะลงสู่ส่วนล่างและคนจนจะมีปริมาณมากนะเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายนะส่วนทางด้านนี้เนี่ยถ้าเข้าใจและมีปัญญามีภูมิธรรมจริงๆเลยเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนี่แหละที่พระปัญญาที่คุณยอดเยี่ยมอย่างนี้เนี่ยแบบคนจนเนี่ยถ้าได้บริหารได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีแล้วนี่มุ่งมาจนหรือบริหารแบบคนจนเนี่ยนะคนความรวยก็จะลงสู่ข้างส่วนล่างคนส่วนล่างและคนรวยก็จะมีปริมาณมากคนรวยจะมีปริมาณมากส่วนความจนจะขึ้นไปอยู่ส่วนบนคนจนจะมีปริมาณน้อยกว่าเรียกว่ารวยกระจายจนกระจุกนี่ก็คือเรียกว่าสูตรหลักเรียกว่าสูตรหลักที่อาตมาจะนำมาขยายความมาอธิบายไปเรื่อยๆนะบางทีอาตมาอธิบายพาดพิงมาถึงความหมายอย่างนี้ที่อยากต้องการให้เห็นแผนภูมินี้ก็ผู้ที่ช่วยอินเสิร์ตอันนี้เข้ามาก็ช่วยอาตมาเอาออกมาให้ดูได้เลยนะเอาล่ะอาตมาคิดว่าก็คงจะพอเข้าใจคร่าวๆแล้วในโครงสร้างของหลักการหลักเกณฑ์ที่อาตมาจะได้อธิบายสัจธรรมความจริงของความเป็นมนุษย์ขณะนี้นี่สังคมไทยเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงจะมีผู้บริหารชุดใหม่อาตมาก็ยังไม่หวังเลิศหวังลอยว่าผู้ชุดบริหารชุดนี้นี่เข้าไปปุ๊บจะทำได้เรียบร้อยเป็นผลอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยอาตมาก็ไม่หวังปานนั่นหรอกแต่ถ้าได้ก็เอาถ้าได้ก็เอาแต่ไม่เชื่อว่ามันจะง่ายขนาดนั้นนะคิดว่าก็จะค่อยพัฒนากันไปนะปฏิรูปกันไปเรื่อยๆก็ต้องอดทนก็ต้องต่อสู้ ผู้ที่มีอุดมคติมีความเข้าใจอย่างที่อาตมากล่าวนี้ว่าคนจะต้องเข้าใจว่าความจนนั้นเป็นความประเสริฐของมนุษย์เนี่ยอาตมาเชื่อว่ามีไม่น้อยนะมีไม่น้อยผู้ไปปฏิบัติธรรมเป็นต้นผู้ที่เข้าใจจริงๆไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่ลดละไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่สะสมมีคนไทยนี่แหละชาวพุทธเราเนี่ยแต่เสียดายที่ไปปฏิบัติมันไม่เป็นทฤษฎีถูกต้องสัมมาทิฏฐิตามของพระพุทธเจ้าขออภัยกราบครูบาอาจารย์เจอะแยะหลายท่านหลายองค์ที่อาตมาพูดไปเหมือนไปลบหลู่ท่านท่านก็สอนเป็นครูบาอาจารย์มาเก่าก่อนแล้วก็สอนกันจนกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหาบริหารประเทศอยู่เนี่ยเพราะงั้นลูกศิษย์ลูกหาท่านบริหารประเทศจึงไม่บริหารจะให้สังคมประเทศเป็นแบบคนจนจริงๆใช่ไหมไม่บริหารให้สังคมประเทศเป็นแบบคนจนดังที่ในหลวงของเราตรัสอาตมาเนี่ยอุ่นใจที่ตรงว่ามีพระเจ้าแผ่นดินและท่านก็ตรัสออกมาเป็นภาษาออกมาและเป็นหลักฐานที่อาตมาหยิบมายืนยันประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่สุดยอดประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่สุดยอดหนึ่งมีศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วแล้วไทยก็เป็นพุทธศาสนิกชนถึง 95% สองมีพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระปัญญาที่คุณเตี้ยงเลยเป็นอารยธรรมตรงตามของพระพุทธเจ้าแต่เสียดายที่ขยายผลของความรู้อันนี้ของพระพุทธศาสนาขยายผลกันออกไปไม่สัมมาทิฏฐิจึงไม่เกิดความเห็นอันนี้จึงไม่เข้าใจนี่ดีไม่ดีเข้าใจว่าศาสนาพุทธหรือธรรมะที่เป็นนักธรรมะปฏิบัติธรรมะได้มรรคได้ผลได้ความน่ะเป็นคนมักน้อยเป็นคนจนเป็นคนที่ไม่ไปแย่งชิงโลกแล้วอย่าไปยุ่งกับสังคมอย่าไปยุ่งกับการเมืองอย่าไปยุ่งกับหลักเกณฑ์ของประเทศที่บริหารที่ปกครองไปโน่นโอ้อาตมาแล้วก็ไม่ท้อพูดไปก็อย่างนั้นแหละแสดงท่าทีให้ดูเฉยๆว่ามันน่าเหนื่อยมันน่าท้อแท้แต่ไม่ท้อหรอกอาตมาไม่ท้อขอยืนยันว่าอาตมาไม่ท้อตั้งใจที่จะนำความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือนำพระปัญญาที่คุณของพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยออกมาให้มันเป็นรูปธรรมไม่ได้เท่าที่อาตมาจะมีกำลังจนกว่าจะตายตายอีกจะพยายามเกิดมาเร็วๆตายแล้วก็จะเกิดมาเร็วๆมาต่อให้ประเทศไทยเรานี่นำอันนี้ไปให้ได้เพราะประเทศไทยเราทั่วโลกเขาเข้าใจว่าประเทศไทยนี่มีพุทธศาสนิกชนที่แข็งแรงในธรรมะพุทธศาสนาอยู่เป็นกอบเป็นกำเขายกให้เป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธที่เด่นชัดเด่นกว่าทุกๆประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ประชาชนทั้งโลกเขาก็เข้าใจนะและองค์ประกอบของความเป็นจริงคนไทยก็เป็นเชื้อพุทธปู่ย่าตาทวดสืบสานอันนี้มาเป็นแต่เพียงว่ามันไม่สัมมาทิฏฐิเท่านั้นนี่เป็นประเด็นหลักไม่สัมมาทิฏฐิเท่านั้นถ้าสัมมาทิฏฐิแล้วจะเจริญไปมากนะวันนี้อาตมาอธิบายถึงหลักสำคัญถึงจุดสำคัญไปได้พอสมควรนะไว้พรุ่งนี้มาขยายความต่อให้เห็นอาตมาจะวิจารณ์ในสภาพของสังคมที่เป็นจริงในปัจจุบันนี้ว่ามันออกนอกแนวของพระพุทธเจ้ามันจะเป็นเช่นนี้อย่างไรแล้วมันก็ทารุณโหดร้ายอย่างไรจะยกไปตั้งแต่สภาพของความเดือดร้อนที่ไม่เข้าใจนะซึ่งอาตมาได้อธิบายมาบ้างแล้วความเดือดร้อนที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจว่าคนชั้นต่ำที่เรียกว่าสัตว์อบายนะอุบาลก็ได้ขยายแล้วว่าความเป็นสัตว์อบายเนี่ยเป็นสัตว์นรกเนี่ยมันก็คือจิตวิญญาณที่อยู่ในความเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์ที่ไม่มีร่างกายหรือสัตว์ที่มีร่างกายก็คือความเป็นสัตว์อันเดียวกัน คนนี่ที่เรียกว่าคนมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้แล้วจิตวิญญาณนั้นเป็นสัตว์นรกสัตว์ชั้นต่ำคนผู้นี้ก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำถ้าตายลงแน่นอนจิตวิญญาณก็ไปสู่นรกที่เป็นภูมิเป็นภพของจิตวิญญาณแน่ๆตอนนี้ยังไม่ไปยังอาศัยคูหาสยังยังอาศัยร่างกายนี้อยู่เท่านั้นเองแต่ความจริงเขาเป็นสัตว์นรกพฤติกรรมเขาก็เป็นสัตว์นรกเพราะจิตเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตก็เป็นประธานจิตก็เป็นสัตว์นรกเขาก็ปฏิบัติความเป็นสัตว์นรกคนที่จิตเป็นสัตว์นรกเนี่ยเขาจะบำเรอความต้องการของเขาแน่นอนจิตของเขาจะมีมโนสัญเจตนามีความต้องการความมุ่งหมายเพื่อไปรวยเพื่อไปได้ลาภยศเสริญโลกียสุขที่เป็นโลกียให้ได้มากที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามทำแล้วเขายิ่งมีโอกาสยิ่งมีความสามารถยิ่งมีช่องทางยิ่งมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาได้เขาก็จะเอาและยิ่งมีกิเลสหนากิเลสที่ต้องการมากเขาก็จะโกงเขาก็จะทุจริตนะแค่เขาโลภมากจะเอามากๆเขาก็เป็นสัตว์นรกชนิดหนึ่งแล้วเรียกว่าเปรตยิ่งเขาโกงมากๆทุจริตเข้าไปด้วยเขายิ่งเป็นสัตว์นรกเลยเลยเว้ยนิริยะสัตว์นิริยะนิริยะภูมินิริยะภพเป็นสัตว์นิริยะชนเป็นคนชนิดที่สัตว์นรกแท้ๆเลยนะหรือเป็นสัตว์ทุกข์อปายทุกขติวินิปาตเป็นสัตว์ที่ชั่วต่ำสุดที่ไม่มีที่จะตกต่ำไปอีกแล้วอปายทุกขติวินิปาตนี่แปลว่าตกต่ำทุกขติคือไปสู่ที่ต่ำวินิปาตะคือตกปาตะแปลว่าตกไม่มีที่จะตกไปอีกแล้วอบายแปลว่าเสื่อมต่ำตกไปในที่ต่ำจนไม่มีที่จะตกไปอีกเป็นสัตว์นรกในระดับที่4เพราะฉะนั้นจะต้องมาขีณะนี่แปลว่าดับสิ้นไม่มีนรกไม่มีเปรตไม่มีความเป็นเดรัจฉานไม่มีความตกต่ำพวกนี้จะต้องมาเรียนรู้แล้วก็จะต้องพ้นให้ได้ผู้พ้น4ขุมนี้4นรกนี้4ความต่ำอบาย4นี้คือโสดาบันนี่เป็นคุณสมบัติของโสดาบันคือดับส่วนที่เป็นนรกส่วนที่เป็นปิตวิสัยหรือเปรตส่วนที่เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนี่คือก็เดรัจฉานนี่แหละคือสัตว์เดรัจฉานนี่แหละซึ่งจิตวิญญาณเป็นแม้จะอยู่ในร่างของคนจิตวิญญาณเป็นเดรัจฉานก็คือเดรัจฉานนะที่อาตมาเคยบอกแล้วโอ้โหมันยิ่งกว่าเดรัจฉานเขาไม่ทำขนาดนี้เดรัจฉานไม่ทำร้ายทำเลวขนาดนี้เลวกว่าเดรัจฉานอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้นี่แหละอปายะทุกขติวินิปาตะคือต่ำอปายะก็คือโลกนรกนะนรกเสื่อมที่ทุกขติก็ไปสู่ที่ทุกที่เลวที่ไม่ดีวินิปาตะแปลว่ามันตกต่ำจนไม่มีวินิปาตะตกไม่มีที่จะตกไปอีกแล้วต่ำจนกระทั่งมันตกต่ำจนไม่มีที่จะตกไปอีกแล้วนะนี่คือสัจธรรมที่เราจะต้องศึกษาถึงสภาวะจริงที่คนมีคนมันมีความนี้ความเป็นอย่างนี้เป็นสัตตาโอปปาติกะเป็นสัตเป็นจิตวิญญาณเนี่ยโอปปาติกะคือจิตวิญญาณเป็นอย่างนี้ต้องมาศึกษานี้แล้วก็พัฒนาตนเองให้ได้นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะต้องเรียนรู้ให้จริงแล้วก็ทำตนให้เจริญเป็นอาริยะให้ได้เมื่อคนเป็นอาริยะสังคมเป็นอาริยะประเทศก็เป็นอาริยะประเทศเป็นอาริยะที่แท้จริงและอาริยะที่เป็นความก้าวหน้าอย่างที่ในหลวงตรัสไม่ใช่ก้าวหน้าไม่ใช่เจริญอย่างที่ท่านตรัสเราไม่เอาเราก้าวหน้าอย่างนั้นอ่ะก้าวหน้าอย่างร่ำรวยก้าวหน้าอย่างแบบถอยหลังอ่ะก้าวหน้าอย่างนั้นไม่เอานั่นคำตรัสในหลวงนี่ได้อาตมาจะได้อธิบายควบคู่ไปขยายความให้เห็นชัดเจนแล้วมันท่านตรัสหมายถึงอะไรแท้ๆซึ่งเป็นพระปัญญาที่คุณที่คนตามท่านไม่ทันแม้แต่นักบริหารบ้านเมืองก็ตามท่านไม่ทันน่าเสียดายจริงๆนะก็ต้อง พยายามช่วยกันทำให้เข้าใจทำให้นำมาเป็นประโยชน์ให้ได้ในมวลมนุษย์นะเอาล่ะอาตมาบรรยายคนเดียววันนี้ในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็ใช้เวลาไปถึงวาระที่จะต้องพักนะจากนี้ไปจึงจะได้ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นมาตอนนี้ประเด็นก็เยอะแยะมาทั้งเก่าทั้งใหม่นะก็ขอพักสักครู่หนึ่งและภาคหลังจะตอบประเด็น